Izraela vakcinācijas kampaņā atrodas pārliecinošā vadībā, tomēr līdz šim lielais savakcināto cilvēku skaits neļāva mīkstināt ierobežojumus. Vēl jau vairāk vakcinācijas gaitā tika pagarināts jau decembrī ieviestais trešais karantīnas režīms valstī. Tomēr no šodienas beidzot tiek atvērti veikali, tirgi, muzeji, bibliotēkas un zoodārzi. Skolas solos varēs atgriezties arī 5. līdz 6. klašu un 11. līdz 12. klašu skolēni. Bet tas būs iespējams pilsētās ar zemu saslimušo līmeni vai pilsētās ar vidēju saslimušo līmeni, kur ir arī augsts vakcināto skaits. 7. līdz 10. klašu skolēni vēl turpinās mācīties attālināti vismaz 2 nedēļas. Maskas gan joprojām ir jāvalkā. Tāpat ieeja sporta zālēs, peldbaseinos, sporta un kultūras pasākumos, viesnīcās un citās atsevišķās vietās būs atļauta tikai tiem, kas jau vakcinēti vai izveseļojušies no COVID-19. Sporta un kultūras pasākumos ierobežots arī apmeklētāju skaits. Premjerministrs Benjamins Netanjahu sestdienas vakarā apmeklēja sporta zāli Izraēlas centrā, lai mudinātu izraeliešus izmantot jauno ar aplikāciju pieejamo zaļās caurlaides sistēmu. Viņa lūgums izskanēja laikā, kad veselības ministrijas vietne, kas izsniedz caurlaides, lielā pieprasījuma skaita dēļ nobruka vēl dažas stundas pirms sistēmas darbības sākšanas. Līdz svētdienas rītam tā joprojām nedarbojās. Ministrija gan norādīja, ka liela daļa pieteikumu ir veiksmīgi aizpildīti un 10 000 cilvēku jau ir ieguvuši savu zaļo caurlaidi. Līdz sistēmas darbības normālai funkcionēšanai cilvēki kā zaļās caurlaides var izmantot līdz šim izsniegtos vakcinācijas sertifikātus. Premjers atzinis, ka jaunās sistēmas lietošanas sākuma posmā var rasties kādi sarežģījumi, tomēr viņš aicināja cilvēkus izmantot zaļās caurlaides. Pastāv bažas, ka 1000 cilvēku varētu mēģināt viltot šo caurlaidi. Tāpat veselības ministrija sestdien paziņoja, ka 2 Pfizer un BioNTech vakcīnas devu efektivitāte uzrādījusi 95,8%. Sīkāk komentējot jaunākos datus, ministrija skaidroja, ka vakcīnas devai ir 99,2% efektivitāte pret nopietnu saslimšanu un 98,9% efektivitāte nāves novēršanā. Kā sacīja veselības ministrijas ģenerāldirektors Hezī Levī, valsts mērķis ir turpināt vakcinēt visus iedzīvotājus vecumā no 16 gadiem, kas ļautu atgriezties pie agrākās rutīnas. Nākamo 2 nedēļu laikā varētu būt savakcinēti teju visi cilvēki vecumā virs 50 gadiem. Vakcīnu gan joprojām gaida miljoniem palestīniešu, par kuru atstāšanu novārtā Izraela saņēmusi kritiku. Palestīnas veselības ministrija gan esot noslēgusi vienošanos ar Izraēlas veselības ministriju par 100 000 valstī strādājošo palestīniešu vakcinēšanu. Izraela, kura ir viena no pasaules sarežģītākajām medicīnisko datu sistēmām, nodrošināja ievērojamu Pfizer un BioNTech vakcīnas devu krājumu, samaksājot par tām virs tirgus cenas un noslēdzot ar Pfizer datu koplietošanas līgumu. Rihards Plome, Latvijas radio.